Hain justu, ba, Hendaiako komisariara deitu bituztelako zazpi pertsona migranteak laguntzagatik, talde antolatuan migrantei muga pasatzen lagundu izana leporatzen diete Ipar Euskal Herriko zazpi pertsonei, eta Hendaiako komisariara deitu bituzte deklaratzera migrantei laguntza ematea leporatuta, bihar asteazkenarekin goizeko 9etan eskuratu duten agiriaren arabera, talde antolatuan migranteak muga pasatzen eta aterpetzen laguntzagatik galdekatu nahi bitu Frantziako poliziak, 80 eragilek, baino gehiagok babesa adierazi diete zazpi herritar hauei eta bihar Hendaiako komisariara joatera deitu dute goizeko 9:00 gutxietan haien sustengoa ematera. Lab sindikatuko Einaut Aramendi eta Argitxu Dufo dira komisariara deitu dituztenetako zazpi lagunetako bi, hain justu, eta adierazpen publikoak ere egin bituzte dagoeneko sare sozialen bitartez.
Jonen astean Einautek eta biok konbokazio bat jaso dugu frantses poliziaren gandik, gu biok eta beste bost pertsonek. Leporatzen digute laguntza emaitea haiek deitzen dituzten pertsona irregularei. Eta guk segitzen dugu erraiten, segitzen dugu ozenki errepikatzen, elkartasuna ez dela delitua eta inor ez dela ilegala.
Horregatik, datorren asteazkenean, goizeko 9:00 gutxitan, deitzen ditugu beste hainbat eragileekin batera, jendarte guztiak eta bereziki langile guztiak, bat egitea mobilizazio honetan, gure sustengoa ekartzeko, baina orokorrean zazpi pertsone horien kontrako sustengoa erakusteko, eta Europatik etortzen diren politika migratzaile horien kontra mobilizatzeko.
Ara beraz, babesa eman dietenen artean daude Aita Mari, Itxasontzia, Anafe, Atxak, Berdeak, Eusko Alkartasuna, Euskal Herria Bai, Ernai, Eseka, Etorkinekin, Irungo Harrera Sarea, Kaleko Afari Solidarioak, Lab Ongietorri Errefuxatuak, Sortu, Sos Arrazakeria, Esteilas, Sindikatua besteak beste, migratzea ez dela belitua, ez da elkartasuna adieraztea ere, aldarrikatuko dute, sinatzaileek salatu egin dute, zazpikide horiek pairatzen duten, eta etorkizunean edozeinek pairatzen ahalko luken errepresioa. Eta bestelako mobilizazioetan Merkal Calzadosen greban dauden langileak ordezkatu eta beraz greba eskubidea urratu izana ebatzi du lan ikuskaritzak. Hiru hilabete daramatzate greba mugagabean Merkal Calzadoseko 50 langilek eta ELA sindikatuak adierazi du enpresak grebalariak ordezkatu bituela azken egun hauetan. Lan ikuskaritzak ebatzi ondoren egin dute salaketa eta greba eskubidearen urraketa egin izana leporatu diote enpresari, horrez gain enpresak komiteko ordezkariari ordu sindikalen erabilera ukatu ziola, beste langile baten baja ordezkatzeko arrazoiarekin ere ebatzi du epaitegiak, horretaraziko dugu, zentzuretan langilek garbi dutela, borrokan jarraituko dutela, baina momentuz enpresa ez dela, behar bezala, negoziazioetan murgiltzeko edo ez duela, borondaterik azaldu. Bien bitartean mobilizazio eguna, izan zuten atzo ere Txingudiko pentsionisten plata forman, adinekoen egunean ere gaur eguna izanik pentsioak eta 11 aldarrikapen atera zituzten Irungo karriketara eguerdian egindako manifestazioan pentsioen defentsan izan ezik denon eskubideen hobe beharrez.
Pensionista!
Aurrera!
Pensionista!
Aurrera!
Pensionista!
Aurrera!
Ba, 2018az geroztik egiten buten bezala astelenero, Irungo San Juan plazan. Pentsionistak mobilizatu egin dira, 1.400 euroko gutxieneko pentsioaz gain, oraingo honetan dependentziarako arreta sistema publiko duina, adinekoen erresidentzia sare publikoa indartzea, eta adinekoen zaintza ez merkantilizatzea exigituz, gogoan hartuta, gaur, urriaren lehena, adinekoen eguna dela. Eskubideak ez direla galtzen, zahartzen goazen enean aldarrikatu nahi izan zuten atzokoan, eta zaintza eredu zein pentsio sistema publiko duin bat posible delakoan daudenez, erreformak erreforma, logika kapitalista utzi eta borondatea eskatu diete agintariei, dirua egon badagoelako haien ustetan, Patxi Bengoetxea.
Soberan, beste gautzan entzat behintzat bai, egiten dute, hor gaude 20 urte baino gehiago, trenbidea bat egiten eta oraindiken ez du lortu trena, eta 4.000 milioi esaten dute hortikan gora ja galdu direla, galdu edo behintzat ez dugu ikusten ezer. Eta guretzat, poliki-poliki bizitzen, eta aurrea. Baino pensa Euskadin mailan bakarrik dagola jende pila, baino jende izuerria ari direla irabasten edo lortzen pensio bezala 1.000 euro baino gutxigo. Osea, estudioak hor dagozte eta 50% hortikan bera ez dira jatzen 1.000 eurora. Eta horrela argita garbi dago ezin dela bizi. Alkiler bat hemen Irunen ja 1.000 balio du, orduan nola biziko zela. Osea, hemen zeo zer aldatu behar da. Ez dakigu zer, baina aldatu behar da.
Empobrecieron salarios, precarizaron empleos.
Ara beraz, helduen astelenean elgarretaratzea deitu dute berriz ere, baina gaur adinekoen eguna, izaki esan bezala batzoko astelena berezi izan zen, manifestazio deialdi horrekin, aipatu joan den astean, Eusko Jaurlaritzarekin, harremanetan izan zirela, Gasteizen bildu zirela, euren exigentzien berri emateko, gogoan hartuta, Eusko Jaurlaritza, Madrilgo gobernu zentralarekin negoziaketan, edo, bueno, amai gainean dutela, hai justu da pentsioen eskumena, leku zaldatzeko aukera. Baxetasun gehiago urrengo berri saietan anartean Hendaian Akelarre elkarteak urte osoan zehar Euskal Kultur Jarduerak biderkatu ondoren azaroren 23an Euskal Dantza ikusgarri batekin hasiko du bere 50. Urte muga boro biltzeko jaia eta kontzertu gaualdi berezi batekin Zutagar taldea besteak beste bertan izango direlarik 1974. Urtean sortutako Euskal Kultur elkartea arrotasunez bizi du bere urte muga Hendaiako herri ari egindako erkarpenarekin pozik izan ere, Hendaian euskaldun izatea ez da beti. Gaur egun bezalakoa izan Inko Manterola Akelarre elkarteko kidea
da. Berriz kontekstualizatu behar da dena, 1974, oraindik Franco bizirik dago, Frantzian Valéry Giscard d'Estaing dan presidentea, orduan euskal kultura Frantzia eta Espainiarentzako benetan zerbait oso folklorikoa eta oso karikaturala da. Orduan Akelarre pixkat beste elkarte asko bezala garai honetan sartu zen, euskal kultur asteak antolatuz, garaieko euskaldun ziren pertsonak pixkat zenatoki gainean jartzeko idazleak edo musikariak eta pila bat, eta ondotik dantza taldea sortu zen, hor berdin beste helburu batekin pixkat folklorizazio hori pixkat austea eta errekuperatzea bere herrikoitasun mantimendu honen artean. Konparatzen dugunean, 1974 Akelarre eta gaur egungoa, ez du ezer bat ere ikustekorik. Hara, 1974 hamarkadekoa benetan zen zerbait politizatuagoa, benetan euskaldun izatearen modu honekin, eta garaien bazen galdezketa hori, euskalduna nor garen, zer garen, nola izaten algara, zer den euskaldun bat izatea, gure gaur egungo generazioak ez du gai gehiago galdera hori. Orduan hori izaten alda pixkat, arrotasun bat. 70. Hamarkadean euskalduna izatea behatzaz erakutsia zinen. Hala, batzuk bazuten arrotasun hori ateratzea, baina euskalduna izatea lotua zen terrorismoa izateaz edo eta iparretarrakeri. Gaur egun ez dago galdera hori, talderantziz, orain euskaldun izatea gehigarri bat da, euskal kulturan ezagutzea, euskaraz hitz egitea aurrean jarria da eta lan batzuetan orain eskatua da euskaraz hitz egitea.
Ara, beraz, Akelarre elkarteak 50 urte hauetan bere ekarpena egin du noski. Horri begira, helduen azaroren 23an esan bezala Euskal Dantza ikusgarri batekin hasiko du bere 50. Urtemugakari antolabutako jaia, Beltzenian, Dani Lugarte pilotalekuan, Gaztelu Aretoan borobilduko bute, arratsaldeko 6:00 aurrera, Elektrobuiaka, Rukula, Zutagar eta DJ Bulen emanaldiekin, hau dena atezabalik, tartean, herri bazkari bat ere, antolatu bute, txartelak, akelarre.eusen topatuko bituzue. Eta Irungo Udaleko kultura arloak aldiz bi paseo giratu antolatu ditu Irungo hirigunean zehar, Nestor Basterretxe artistak hirian utzi zuen obra eta aztarna ezagutarazteko. Fernando García Nieto historialariaren eskutik egingo dira, urriaren 5an eta hilaren 20an, larunbat eta igandearekin urren ez urren, Nafarroa hiribideko iturritik abiatuta. Bertan dagoen eskultura Basterretxearen obra baita eta, arena aztarnaren ibilbidea egiteko proposamena luzatu nahi izan du Irungo Udalak, Nuria Altzaga, kultura ordezkaria.
Aurten Nestor Basterretxearen jaiotzaren bendurrena ospatzen ari gara, Irungo udaletik hainbat jarduera antolatu dira eta kasu honetan jarduera berri bat antolatu dugu. Haren obra aski ezaguna da, hori dudarik gabe, eta guk Irundarrok gainea sortea dugu ba Nestorrek lotura estua izan baitzuen gure hiriarekin. Hemen bizi izan zen, hamarkada batez, eta parte hartze aktiboa izan zuen hiriko bizitza artistiko eta kulturalarekin. Horregatik, Irungo udaletik, kulturarlotik, bi pasio gidatu antolatu dira Irungo hirigunean barrena. Nestor Basterretxe artistak irian egon zen bitartean sortu zuen obra ezagutzeko. Bizita hauek gaztelaniaz izango dira, 80-120 minutuko iraupena izango dute eta interesdunek ba doan eman dezakete bere izena kultura@irun.org helbide elektronikoan. Bisita Fernando García Nieto historialarekin izango da, beraren esku, eta urriaren 5 eta 20 izango dira.
Ara beraz, bisita gidatuak esan bezala, ba, Nestor Basterretxearen jaiotzaren mendeurrena ospatzeko antolatutako dira. Gogoratu, Nestor Basterretxea Irunen, 1948, 1971 erakusketa ere, Fernando Golbanoren komisariotzaren pean, urriaren 20 bitartean bisita baitekela, oraindik ere, Mentxu Galaretoan, parte hartzaiek, bisita gidatu hauetan, aipatu, Nafarro hiribideko iturritik abiatuta, Pelegrin de Urantzu, Karrikan Barrena, Sargia Parkeraino joango birela, Basterretxea irigile jardun baitzen bertan, Genaro Etxeandia plazara igoko birela, Agirre Goxotegiko frisoari eta artistak bertan egindako lanari buruzko azalpenak entzuteko aukera izango guzute, bertako diseinua bere eskutik etorri baitzen, eta jarraian Iparralde hiribideko 4 zenbakiko eraikina bisitatuko dute, autorea Ander Basterretxea naia eta arkitektoarekin elkarlanean aritu baitzen, esan gabe doa Iparralde hiribideko etxe lantegira, etxe tailerrera, joango birela Luis Valle de Montano arkitektoak proiektatu baitzuen eta Basterretxea Jorge Oteizarekin batera bizi izan zen han, hain justu, eta hain justu, ba, Basterretxearen familiak ere behin baino gehiagotan eskatu du tailerretxe hori Iparralde torbidekoa berreskuratzea, ideiak ere babituzte horri begira Gorka Basterretxea Nestorren semea
da. Bai, ja behin goz esatzen zuen bezala hori martzean jartzea eta berreskuratzea, eta gainera da hon lekuan hor kokatuta ez, hor estadion galen zean onduan, eta hoi berreskuratu, mera da, esan eta konpundu, eta bueno, zera eman behar zailo, alkatesak esan duen bezala, lehenengo pausa ja eginda dago, ez, bezpiskate etxea konsolidatu, ez dakit zer esan duen, eta hoi ja eginda ero, beste bigarren pauso zera da, pues, hoi kultur olako areto bat ola bigurtza, ez dakit, hoi haber zer esan.
Bago bere balore arkitektonikoa ere, Luis Valle Montano egina, baina Euskal Herriko kulturaren hiriburu ere, bilakatu zen bere garaian, eta badu hori berreskuratu behar.
Beak esan zuen, oraingo etxe hori, etxe tailer, etxe zera hori, berarentzat eta, guretzat ere, santuario bazala, ez? Osea, hori berreskuratu behar da, zeren, hor dago Euskal Herriko zehar jende guztientzako, eta, santuario bazala, hitz hori aipatu intzun, eta, santuario zeren, hor gauza asko gertatu ziren, eta,